světla. Legrační bylo, když jsem někam přišel, zmačkl vypínač a to světlo nesvítilo. Taková ta velká koule na stropě, tak se mi sundal a ona byla celá vystlaná penězi. U jednoho vexláka jsem věděl, že bude mít peníze dobře schované, že to budou ta nejnepravděpodobnější místa. Přišel jsem do nádherně vybavené kuchyně, celý byt byl super zařízený. V kuchyni jsem začal otvírat skřínky plné hladké, hrubé, polohrubé mouky. Bral jsem sáčky jeden po druhém a v nich byly zastrkané ruličky 100 markovek. Každá mouka byla plná 100 markových bankovek. Říkal jsem si, že marky jsou fajn, ale že tam určitě musí být i jiné peníze. Šel jsem dál, otevřel šuplík a v něm našel pěkně naskládané ponožky. Byly stočené tak, jak to dělávaly maminky. Tak jsem vzal jeden ten smotaný balíček ponožek, rozbalil ho a vypadly na mě stočené 100 bony a 500 bony. Mnohokrát se ale stalo, že jsem otevřel byt a nenašel jsem vůbec nic. Šel jsem odtud a nesl v ruce láhev skotské. Za komunistů všude, kam jsem přišel, stály v barech schované flašky skotské. Někdy jsem odcházel s taškou plnou lahví a kartonů cigaret. Protože jsem nekouřil ani nepil, tak vždycky, když jsem přijel k našim, přivezl jsem jim tašku plnou cigaret. A nebo jsem to dával lidem jako prezenty. Často se stávalo, že tyhle flašky mezi lidmi jen putovaly. Oni sami pili jen rum, vodku, griotku, zelenou, becherovku a opravdu kvalitní pití dávali jako úplatky u doktorů. Vzpomínám si, jak jsem jednou navštívil právě nějakého doktora. Otevřel jsem skříň a tam řada kožichů. Prostě obrovský ranec v kožichách. A navíc spodní část skříně vystlaná mýdly. Opravdu mýdly, tenkrát se totiž dalo kvalitní mýdlo koupit jen v Tuzexu. Vedle mýdel byly ještě šampóny, všechno z Tuzexu. Otevřel jsem druhou skříň a ta byla do půlky zarovnaná kartony Marlborek a Kamelek. Půjčil jsem si tam jeden velký kufr, naplnil ho těmi cigaretami a odcházel s ním do auta. Po cestě jsem ještě našel malý trezorek zabudovaný ve zdi. Klasický na dvoukřídlý klíč. V něm tuzexové bony, marky, libry, dolary. Tomu se říká zajímavá akce. Vzhledem k mému smyslu pro pořádek jsem ho zachovával i v bytech, které jsem navštívil. Nebyl jsem zloděj bordelář. Když jsem někam přišel a našel, co jsem hledal, nikdy jsem nic zbytečně nevyhazoval, nerozbíjel. Dneska, když vidím v televizi, jak mají lidi po krádeži byty zdevastované, všechno rozbité, vyházené, tak to nemůžu pochopit. Jo, taky se mi někdy stalo, že jsem odešel a nebylo po mně úplně uklizeno. Ale to jen zcela výjimečně, například, když jsem pospíchal a bylo málo času a musel jsem vytahat všechny šuplíky. Podívat se do nich a tak dále. Ale když jsem čas měl, vždycky jsem to udělal tak, aby o tom majitelé bytu vůbec nevěděli. To kromě případů, když jsem schválně chtěl, aby jim to pojišťovna zaplatila. Policie říká, že zloději mají svůj rukopis a proto je potřeba provádět takové věci různorodě, aby nemohli hned říci, jo, to je jasný, to udělal Kájínek. Nedávno jsem viděl v televizi bývalého policejního radu, který vykládal o nějakém Kájínkovi a říkal, představte si, že ten Kájínek uměl otevřít byty těmi planžetami tak, že když se pak lidi vrátili domů, vůbec nezjistili, že jsou vykradeni. Až třeba po delší době přišli na to, že jim chybí peníze a doma se navzájem i podezřívali, kdo je ukradl. A teprve, když toho Kájínka chytili a on se k tomu přiznal, tak měli zase doma klid. Takhle z toho dělal show. taky říkal, že jsem schválně porušil zámek, aby to poškozeným zaplatila pojišťovna. Přitom se mnou ale nikdy nepřišel do styku a ani já ho osobně neznám. Že by mluvil o nějakém úplně jiném Kájínkovi? Víte, v Celetné ulici v Praze bývalo starožitnictví. Kolem postávali různí týpci a odchytávali lidi, co šli do obchodu dát své šperky k prodeji. Nabízeli jim o pár korun víc, šmelilo se úplně se vším. Zlaté hodinky, stříbrné hodinky, mince, všechno možné. Jednou, když jsem tudy procházel, stál před obchodem takový malý, tlustý chlapík s rybářským kloboukem na hlavě. Kolo byste o něj neopřeli. Pohazoval jsem si jednou zlatou librou, ale nešel jsem ji prodat. Jen jsem tudy procházel. Kouká na mě, přiskočí a říká, mohl bych se podívat na tu minci? Já na to, jo, jen se mrkni. A nechtěl bys mi ji prodat? Říkám, no jo, proč ne? A on hned vytáhl kukr a zkontroloval si ji. No, mohl bych ti nabídnout? Jo, tak jo. Vzal jsem si peníze a on za mnou ještě volá. Kdybys něco měl, tak přijď, jsem tady každý den. Jmenoval se shodou okolností taky Jirka. Občas jsem za ním chodil s několika mincemi v kapse. Nosil jsem mu hlavně ty zlaté. Vždycky je prohlídnul a říká, za tuhle ti můžu dát tolik a za tuhle tolik. Vidíš, tahle tady má poškození a tak za tu ti dám o 700 míň. Časem jsme se tak zkamarádili, až mi jednou říká, víš co, dám ti na sebe telefon a když budeš něco mít, tak zavolej. Byl strašně opatrný, ale postupem času už mi důvěřoval natolik, že mě vzal k sobě do bytu a povídá, Jirko, ty seš první člověk, který je u mě doma. Nikdy nikoho do svého baráku nevzal. Žil sám. Když honil ženský, chodil zásadně k ním. U něj doma nikdy žádná nebyla. Měl trezor a v něm všechny své poklady. A já se vždycky v duchu smál a říkal si, jo, kdybys tak věděl, s kým máš tu čest. Nejdřív si myslel, že mám ty mince po nějaké babičce, ale když jsme se poznali blíž a nosil jsem mu víc a víc zboží, začalo mu to být jasné. Ale i přesto, když už věděl, co dělám, důvěřoval mi natolik, že mi ukázal dům, byt, jak to má doma zařízené. Dokonce jsem viděl otevřený i ten jeho trezor. Ukazoval mi, co všechno v něm má a říkal, víš, to, co já od tebe koupím, prodám dál. Tobě dám za minci 3000 a sám za ní vydělám třeba jen 400. Pro sebe si nechávám jen unikáty. Ukazoval mi postupně všechny ty své poklady. Kdybych byl jen trochu hajzl, mohl jsem mu všechno sebrat. Ale nikdy jsem to neudělal. Nikdy. Protože mi důvěřoval. Nikdy bych ho nesklamal. Tohle ale můžu ve vězení vykládat všem těm hovadům, jak chci, a stejně tomu nebudou rozumět, protože jsou schopni okrást i vlastní mámu. Neměl jsem s ním nic společného, mohl jsem se na něj klidně vykašlat, ale nikdy bych ho neokradl. Ani nevím, jestli dnes ještě žije, byl přibližně o 20 let starší než já. Na mince jsem měl i další kontakty, když jich bylo někdy již hodně, zavolal jsem do Německa, přijel člověk, sedl si v Praze v hotelu do pokoje a já jsem mu přinesl tašky plné mincí. Podíval se a řekl jen, ty bláho. Pak se čekalo třeba 4 dny, než všechno rozstřídil a spočítal. Vyplatil mi peníze a oba dva jsme byli spokojeni. Za komunistů jsem bral v bytech hlavně peníze na hotovosti, valuty, tuzexové bony, zlato a šperky. Ke starožitnostem jsem se dostal až později. Jednou jsem se bavil se starožitníkem, kterému jsem nosil šperky s brilianty, o co by měl ještě jako zájem. A on mi vždycky říkal, Jirko, když tam najdeš starý šperky s brilliantama, tak tam musí být i jiný starožitnosti. A já mu říkám, no to víš, že tam jsou, ale kdo by se s tím tahal? A na to on, ty seš blázen, ty seš úplný blázen. Víš, co je v tom peněz? Já vím, že to jsou peníze, ale nemůžu přece táhnout nějaký starožitný stůl na zádech. Byl z toho úplně na mrtvici. A tak jsem postupem času začal brát i ty starožitnosti, protože některé byly fakt zajímavé. Musím uznat, že jsem na nich vydělal třeba ještě mnohem víc. Často za takové věci byly naprosto neuvěřitelné částky. Jednou mi starožitník povídá: Jirko, vím o jednom chlapovi, který má strašně moc takových pěkných starožitností. Jsou to samý malý věci. Ty by se mi líbily. Přines mi je. Já říkám, tak počkej, že mě by se líbily, nebo tobě by se líbily. Tak prosím tě, dojdi tam pro ně. Poslechl jsem ho, odemknul jsem byt a beze srandy všude, kam jsem se podíval, byly starožitnosti. Třeba i taková opravdu malinkatá speciální porcelánová vajíčka, malinké cukřenky nebo ze stříbra tepané šálečky. Celé stěny byly pokryté malinkatými smaltovanými nádobami. O porcelánu ani nemluvím. A teď si vezměte, že všechny ty porcelánové figurky a hrnečky nesmíte rozbít. Byl tam dokonce Rosenthal a míšeň. Růžový jídelní servis Rosenthal pro 12 lidí se všemi talířky, omáčkovníky, polévkovníky, mísami a tak dále, který stál 50 tisíc korun. Míšeň byla za 150 tisíc. Rosenthalu jsem za svůj život našel několik, ale takovouhle kompletní míšeň jen jednou. A je tu zase ten samý problém, jak to odnesete? A jak ti chudáci ještě přišli k oblečení? Otevřel jsem skříň, vzal jsem tričko, zabalil do něj kus porcelánu, další tričko, zase kus zabalil, svetry, všechno jsem zabalil do oblečení, abych nic nerozbil. Pak jsem s tím opatrně jako z vajíčky odcházel. Ani jsem to najednou neodnesl, takže jsem šel do auta a zpátky. To bylo ale obrovské nebezpečí. Člověk by se tam už neměl vracet. Když jsem otevíral cizí byty, trezory a tak dále, peníze, které jsem si odnesl, jsem neutratil. Nechával jsem si velkou část do rezervy. Když jsem takhle získal 1000 korun, utratil jsem je. Když jsem získal 10 000, schoval jsem si 5 000 a 5 000 jsem utratil. Když jsem získal 100 000, 50 000 jsem si dal na stranu a 50 jsem pustil. Ale když jsem získal 1 000 000, dal jsem si stranou 800 000 a 200 000 jsem utratil. Když si koupíte auto, všechno, co chcete, si zařídíte, tak vlastně těch peněz už moc nepotřebujete. Nepočítal jsem s tím, že budu celý život krást. Říkal jsem si, že se dopracuju na nějaké peníze a pak uvidíme, co dál. V roce 1980 byl 1 000 000 korun ohromné peníze. Říkal jsem si, dám si ho do banky na 4% úrok. To je 40 tisíc na rok. To znamená 3 tisíce na měsíc. Pak něco na Vánoce a z toho můžu vlastně celý život žít. Mí rodiče chodili do práce za 3 tisíce korun a já bych ani nemusel chodit do práce. No jo. Jenomže doba se mění, postupuje a když člověk vydělá 1 000 000, má první problém, kam s ním? Pokud nic nemáte, nemáte ani problém. Když všichni kolem vás mají 1000 korun a vy máte 1 000 000, tak je to hrozný rozdíl. A nevíte, co s tím 1 000 000, protože dát si ho do banky nemůžete, jedině do bankovní schránky. To je něco jiného. S jedním známým, který měl taky 1 000 000, jsme si říkali, že přestaneme chvilku pracovat. No jo, ale najednou už nemáte 1 000 000, ale jen 900 000 a tak dále a tak dále. A ke všemu se vám ještě stane, že vás slušnost připraví o 142 milionů. V dnešní době si neumím představit, že bych šel někam něco ukrást. Fakt ne. Rozumíte, proč bych to dělal? Neříkám, že jsem multimilionář, ale jsem finančně zabezpečený tak, že bych mohl nějak slušně žít. Třeba už mě ani moc života nezbývá. Nikdo neví, co se může stát. Tatínek mi umřel, když mu bylo 62 let. Maminka umřela v 50. Když to tak vezmu, Už ji dneska 3 roky přežívám, takže kdo ví. A jak to bylo s tresty? No, oprávněný trest jsem vždycky přijal. Ale když mi řekli, že jsem zavraždil i Kleopatru, a proč se divím, tak o co se to vlastně snažím? Za svůj život jsem byl celkem 4x odsouzený, 2x za to, co jsem opravdu udělal. V těchto případech jsem trest přijal. Po třetí jsem už dostal neoprávněný trest, a to za loupežné přepadení. To ale nebyla pravda, což později i sám tehdejší ministr spravedlnosti uznal. A nikdy jsem s tímto závěrem nesouhlasil. Naopak, tenkrát jsem se jen bránil nesprávnému zákroku policistů. No a nakonec se jim to přece jen podařilo a dostali mě. Na počtvrté mě odsoudili za něco, co jsem vůbec neudělal. A ještě ke všemu na doživotí. To je život, co? Novináři, kteří píšou, že Jiří Kájínek byl trestán už v roce 1974, jsou opravdu moc chytří. Kdo umí počítat, ví, že mi v tom roce bylo 13 let. Ve skutečnosti jsem před soudem stál poprvé v roce 1982. Při mém prvním uvěznění v Pouchově zasáhl v létě mého taťku blesk. Byl zrovna na rybách, když přišla velká bouřka a obrovský slejvák. Všude kolem rybníka byly topoly. Chlapi si vzali deštníky a stoupli si pod ty stromy. Taťka říká, nemůžete stát pod topolama, praští do toho blesk a je po vás. Šel od nich dál a stál asi 5 metrů od jiného topolu. A najednou blesk zasáhl. Chlapům se nic nestalo, ale jeho to srazilo na zem. Blesk udeřil právě do toho stromu. Taťka zrovna stál na kořenu, o kterém ani nevěděl, a skrz něj mu výboj vletěl do nohy. Jelikož měl malý deštník, byl od ramen nahoru suchý, ale dole celý mokrý. Výboj do něj vletěl jednou nohou, projel srdcem a druhou nohou zase ven do země. Říkal, že slyšel jen ránu, zasyčení a dál už si nic nepamatoval. Probral se až v sanitce. Zbytky oblečení mu zůstaly jen na ramenou, jinak byl nahý. Celé obličení se prostě rozlítlo na kousky. Na těle měl spáleniny jako po rozhavených kleštích. Naštěstí to přežil. Odvezli ho do nemocnice, kam se na něj všichni chodili dívat jako na zázrak. Doktoři říkali, že ho zachránilo jeho silné srdce a to, že měl deštník a proto byl na hlavě suchý. Výboj tak neprošel mozkem. To by ho na 100% zabilo. Od té doby už se při bouřce chodil schovávat do chaty. Prostě se bál, měl to v sobě. Po této události mi naši napsali dopis. Bachaři, kteří kontrolovali poštu, za mnou přišli a sami mi nabídli, že mě pustí na 3 dny domů, když je táta tak nemocný, ať se za ním jedu podívat. V takové době, tenkrát za hluboké totality, normálně jsem zůstal koukat jako pulec. Možná to bylo tím, že jsem jim dával léky, nebo nevím. Dostal jsem na 3 dny přerušení trestu a po nich jsem se vrátil zase zpátky do vězení. Proto mě pak taky později pustili dřív na podmínku. Za to v té naší nové demokracii, když mi umřela maminka, nebyli ti hajzlové schopni mě pustit ani na pohřeb. A to jsem nebyl zavřený za žádnou vraždu. Při druhém odsouzení v roce 85 jsem sice namítal, že jsem dostal příliš vysoký trest, ale neřekl jsem ani slovo proti tomu, že jsem odsouzen. Ani ve vězení jsem nikdy neřekl, neudělal jsem to, naopak. Říkal jsem, ano, já to udělal, jen si myslím, že výše trestu neodpovídá tomu, co jsem udělal. To je všechno. Prostě za to, co jsem skutečně provedl, jsem trest vždycky přijal. Už když jsem se zmiňoval, že jen jednou jedinkrát mě chytili za ruku, když jsem kradl v bytě, chytila mě přímo policie. Měl jsem tip na jeden byt v Kodaňské ulici v Praze. Bude tam trezor a v něm nějaké zlaté šperky. Přišel jsem do baráku, kde byly točité schody nahoru. předposledním patře jeden byt, který jsem šel otevřít, vedle druhý byt nějakého advokáta a nad nimi ještě jedno patro se čtyřmi byty. Zjistil jsem, že advokát doma není a v bytě, kam jsem šel, také nikdo. Všude bylo prázdno, o patro výš, ale bydlela mladá paní s malými dětmi. Měla na plné koule puštěnou hudbu a to až tak, že jsem ji slyšel až dolů. Byl to prostě rachot. Kvůli tomu rámusu jsem při otvírání zámku planžetou neslyšel, že v bytě ve vyšším patře otevřela dveře nějaká stará paní a šla nakupovat. A vůbec jsem nepostřehl, že se nade mnou něco děje. Ta stará paní mě uviděla bohužel zrovna v okamžiku, kdy jsem byt otvíral. No a protože se v domě všichni znali, bylo jí jasné, že tam nepatřím a zavolala policii. Je to stejné jako s kartami. Stokrát máte štěstí a jednou se to prostě nepovede. Věděl jsem, že tam někde je ten slíbený trezor. Rychle jsem byt proběhl, ale nemohl jsem ho najít. Našel jsem jen jednu komodu, ve které bylo plné plato opravdu do drobných šperků. Bydlel tam totiž jeden komunista, který často jezdil po světě a jeho manželka se jmenovala Aranka, se s těmi šperky strašně ráda předváděla. Všechny jsem je vzal, nacpal do kapes a už jsem chtěl odejít. Kdybych opravdu odešel, vyšlo by to, jenomže já věděl, že ten trezor tam přece někde musí být a začal jsem ho znovu hledat. Hledal a tak, jak to tak ve filmech bývá, za obrazy, za skříněmi, ve stěnách, v barech, za prádlem, za kabáty a nic. Objevil jsem komoru bez okna, kde ani nesvítilo světlo a tak jsem v té tmě nemohl nic najít. Podíval jsem se teda do toho světla a byla v něm opravdu nějaká elektronická závada. Říkal jsem si, je to jasné, trezor musí být v komoře, ale kde? Vždycky pracuju jen v rukavicích a tak jsem rukama projížděl a pohmatával postupně celé stěny, abych ucítil nějakou spáru, až jsem na ní opravdu narazil. Trezor byl v atypické výšce za zdí. Ta byla celá polepená tapetou se vzorem a v něm ta spára nebyla vidět. Bylo to udělané opravdu dobře a chytře. Když jsem trezor otevřel, našel jsem naskládané šperky, vkladní knížky, na kterých bylo 280 tisíc a vedle ležel papírek s napsaným heslem. Jen si pro ty peníze dojít. Všechno jsem pozbíral a když jsem při odchodu otevřel dveře na chodbu, už šli nahoru dva policajti. Já ale musel ještě poškodit dveře tak, aby to mohlo jít na pojišťovnu. Slíbil jsem to. Měl jsem sebou sice planžety a byt jsem otevřel čistě, jenže jsem musel dveře poškodit, protože člověk, který mi dal tip, si to tak přál. Měl jsem tedy páčidlo na sobě koženého parkera, kožené rukavice a džíny. Páčidlo jsem si dal pod parkera za kalhoty a šel o patro výš. Tam dál zvala hudba přes zavřené dveře. Když ti dva policajti přišli k otevřenému bytu, říkám si, že dva je málo, že by měl být ještě někde třetí, ale toho jsem nikde neviděl. A jak došli k bytu, tak hned ty vole, to je vypáčený, a šli dovnitř. Mezitím jsem se snažil proběhnout dolů a utéct, jenže jak jsem seběhl o patro níž, už se zase vraceli a přímo jsme se střetli. Hned na mě skočili a táhli mě do bytu. Nechtěl jsem se s nimi prát a tak jsme jen stáli za dveřmi v hale. Jeden proti mně držel mi pistoli u hlavy a řval, ty dobytku, jestli se pohneš, tak tě zastřelím. Říkám mu, uklidni se, hlavně se uklidni. Začal mě šacovat a našel páčidlo, vyndal ho a ječel. Podívej se, ten dobytek má páčidlo. Druhý policajt na mě, ať si lehnu na zem. Povídám, proč bych si měl lehat na zem, ten první mi pořád držel pistoli u hlavy. Druhý tedy vytáhl obušek. My tě naučíme, rozpřál se, že mě praští. A to už bylo i na mě moc. Nejdřív jsem tomu prvnímu vyrazil pistoli a dal mu ránu. Svalil se na zem se zlomeným žebrem. Toho druhého s obuškem jsem praštil do ruky. Zlomil jsem mu ji a obušek mu pak upadl na zem. Oba zůstali ležet. Já tam všechno nechal, i tu jejich pistoli a běžel jsem dolů. Kdybych byl gangster, šel bych dolů a toho třetího, co jsem věděl, že tam určitě bude, bych střelil do hlavy. Byl jsem ale slušný zloděj, a tak se Mojen ve dveřích srazil ze schodu. Vyběhl jsem ven a běžel Kodaňskou ulicí směrem dolů. Jenže, než se tohle všechno odehrálo, zavolali ti policajti posily a jakmile zjistili, že byt je otevřený. Najednou se ze všech stran sjížděla policejní auta a já už jsem neměl kam uhnout. Kdybych vytáhl svoji pistoli, dostal bych se z toho, ale musel bych je zastřelit nebo poranit. To jsem ale neudělal, nemohl. Zatkli mě a ten, co mi vyhrožoval pistoli, že mě zabije, omdlíval, že prý je skoro mrtvý a chtěl mě za to mlátit. Musel jsem se smát, přišlo mi to totiž trapné. Já bych se v jeho situaci spíš styděl. Tři zoufalci si se mnou neporadili a to jsem byl pořád ještě slušný. V dnešní době by je tam nějaké hovado všechny postřílelo. Ano, udělal jsem sice něco nesprávného, ale oni mi drželi pistoli u hlavy a vyhrožovali, že mě zastřelí. Ne já jim. A tak to celé skončilo obviněním nejen z vykradení bytu, ale také z toho, že jsem oba policajty zmlátil železnou tyčí. Jakým byla hanba, že na mě neměli, takhle sprostě mě obvinili. To se mě dotklo. Předsedovi senátu říkám, pane předsedo, umíte si představit, že mi někdo drží pistoli u hlavy, vyhrožuje mi, že mě zastřelí a já si v klidu seberu ze země železnou tyč a začnu ho tou tyčí mlátit. No, to by mě asi dávno zastřelili, ne? Pan advokát, doktor Výborný z ústavního soudu, tenkrát řekl, pane předsedo, navrhuji udělat pokus, ať si pan obžalovaný vezme tyč, naši policisti se postaví a on do nich jednou praští a uvidíme, co to udělá. Ten mladší policista se zlomenou rukou už to psychicky nevydržel, vstal a přiznal, že to s tou tyčí si celé vymysleli. Přiznal, že jsem je mlátil jenom rukama. Ale já říkal, já jsem vás ale přece nemlátil, bránil jsem se vašemu útoku. Sám od sebe jsem na vás nezaútočil.